Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabatda ilata yeňillikli bahadan satylan çörek satın alma baran alıcı bilen döwlet dukanynyň satıcısynyň arasında ýakalaşyk boldy. Muňa satıcynyň köp mukdardaky çörögi diňe bir alıcı satmagy we çörögiň nowaty duran ýaşajylara ýetmedligi sebäp boldy. Adatlyk radiosynyň paýtagtak habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatyna görä, waka geçen şenbe güni 24-nji iýunda Dessi atly 14-nji dukanda daňdan sagat 5 töwereginde boldy. Dukan satıcısı 40 sany çörek gymmat Hadan yani her birini 1 manat 50 tengeden bir adama sattı. Bellisek Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda her gün ýerden 1 sagat çemesi wagtyň dowamında ilat her biri 1 manat bahalanýan çörekden günde diňe 3 sansyny satyn alyp bilýär. Waka bolanda çörek nowatyndaky 30 çemesi adam çörek bize de yeter diýen umyt bilen satyjynyň bir alja köp mukdardaky çöregi satmagyna seslerini çykarmadylar. Emma bir salymdan soň satyjy çörek gutordy diýip dukanyň gapysyny ýapmakçy boldy. Şonda 22-25 ýaşlarındaky bir oglan satyja bolmanda bir ağıma haltası bilen çörek koy versen, qalan adamlar näme iýmeli? Isläniňe isläniňçe bereriýäli, ol ataňdan qalan mal däl ahirin diýip öz nägileligini beýan etdi diýip waka şaýat bolan aşgabatly ýaşajy 27-nji iýunda aýtdy. Şondan soňra erkek satyjy bu oglana arzyň bar bolsa, bar islendik ýere şikayet ediber diýip jogap berýär. Alyjy oglan arz etmäge zerurlygyň ýokdugyny aýdýar we wakany bolan ýerinde çözeris diýär.
Alıcı oğlan satıcının yakasından tutup beylekeli bilen satıcının yüzüne iki sapar yumru vurdu. Novatta duran zinanlar oğlanı parasatlı olmağa çağırdılar. Çöre için uruş gerek gelip köşeştirdiler. Onun yanına duran adamlar olsa ağrılap uruşun devam etmeğinin önünü alırlar.
Dip waka şayat bolan ýaşajy aýtdy. Adatlyň çeşmeleriniň maglumatyna görä şol pursat wakanyň bolan ýerine polisiýa çağırylmady. Ýöne dukanyň video gözegçilik kameralary gözden geçirilse, onda wakanyň polisiýa ýazmagy we alyjy oglanyň polisiýa müdirligine çağırylmagy ähtimaly. Adatlyň bu ýagdaýlar barada agdalýan dukan bilen habarlaşyp kommentary almak synanyşyklary başa barmady. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň, hyzmatlaryň we haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda Köp hojalyk döwlet dukanlarynyň ýeňillikli bahadan satylan haritlerine garaşly bolup galýar.
4-5 manatdan satylan çöregi günüň dowamyny islenlik wagty satyn alyp bolýar. Ýöne güderan eklenji kynlaşan köp maskaly ýeňillikli bahadan satylan çöregi uly islewilýär.
Dip çeşmemiz bellidi. Paytaqtak habarçılarımız ve çeşmelerimiz yenillikli bahadan satılayan çörüğün nova tuduran adamların ehlisine yetmeyendiği sebeple dava cencelin köp bolyandığını, yönü bulorun seyrek urşu yazyandığına diyarlar. Türkmenistan'ın devlet dukanlarının işerlerinin ilata yenillikli bahadan satılmalı haritleri ikinci ya da üçüncü taraflara şolsandı hususu sövdegerlere bir kanun satyandığı ve koşmaça kazan çediyandığı barada azatlık bundan ozal hem ençeme gede kabar verdi. Bundan başqa da ilat yeňillikli bahadan satylan haritlaryň ýany bilen zaýalanan ýa-da ulanyş möhleti geçen azyk önümlerini hem satyn almagy mejbur edilýär. Türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynda wagtal-wagtal barlyklary geçirselerde bu noksanlyklaryň gaýtalanýandygy baradaky maglumatlar barlyklaryň o diýen oňy netije bermeýändigine şaýatlyk edýär. Ýurt resmileri we berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan habar berip mesele gozamaýarlar. Häzir ýurtda galla orogy dowam etdirilýär. Şu ýyl ýurt boýunça 1,400,000 tonna buğday hasylyny almak göz öňünde tutulýar. Emma häkimetleriň buğday planynyň dol ýerine ýetirilendigi hakyndaky ozolky beýanatlaryna garamazdan ýurtda unyň we çöregiň gyçylygy ýyllar boýy saklanyp galýar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdaydı izarla.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan vilayetinin bereket etrafının Qarlı Kerhanasını ve Dayxan birleşiklerini Aşgabadın tavsırığı boyunca prokuratura derinlikleri geçirilir. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 27. yılına Sevit'ten malumat verdi. Bağlaçılar etrafta orok mevsiminin vaktinden yön tamamlanmağı ve Kabir Dayxan birleşiklerde plan borçnamasının yerine yetirilmediği bilen bağlılıkta derinlikleri işlerini alıp bariyarlar.
Devlet plan borçnamasını yerine yetirmedik Dayxan birleşiklerin başlıkları Qallaçı kərənəçilər bilen bilelikte etraf prokuratura edarasında her gün soruğu çağırlayarlar.
Deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Bağırlaçılar soruğu çekleyen Dayxan birleşiklerin başlıklarını ve Qallaçı kərənəçiləri buğda yoğurluğunu güman ediyarlar ve devletin önündeki belgelerini 1. iyul içini yapmadık halatını olara karşı cinayet işini qozgamak hayvatına atyarlar. Etrafın Qallaçı kərxanasında geçirilen derin evlerin devamında olsa kərxananın işi bilen bağlı dürlü ayıplamalar bilen bir neçe cevapkar işgara karşı ayıplama bildirilip cinayet işi qozgolubdur. Azatlık Radyosu karşısına iş qozulun işgərlərin az familiyalarını ayan etmekten saklanıyar. Türkmenistan'a Dayxanlar devletin bölüp berin kərini yerlerine şertname esasına qovuçu ve buğdayalı devlet tavsırına giriyen obu hocalık ekinlerini ösürüp yetiştiriyarlar. Ve yığınalan hasılı devletin keskitlen nırhından devlete satmağı borçlanıyarlar. Devlet Dayxanlara obu hocalık teknikaları ve mineral dökümleri bilen yenillikli öpçün etmek öz üstün alıyar. Plan borçnamasının hüttesinden gelip bilmedik kərinleçler teknika ve mineral dökümleri bilen bağlı özlerine berilen yenilliklerin övü ödünü dolmalı olyarlar. Şeylilikte kərinleçler kək halatda devletin önünü bergili çıkyarlar. Hasılın meydanlardan yığınılmağının iyiyanı prokuratura edaraları devlet plan borçnamasını yerine yetirmedik kərinleçleri soruğu çekip başlayar. Bereket etrafını prokuratura edaraları tarafından derinleyen Qarlaçı kərinleçler buğdayı iyidegi içerine ekrançılık suğlarının yetmesilik edinliğini yılın devamını ığılın az olan onay yerler. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Türkmenistan'ın ekrançılık suğlarının yetmesilik kərinleçli dayxanların mineral dökümleri bilen ya da obu hocalık teknikaları bilen vaatlı vaatını öpçün edilmediği yalı yağdaylar sebeple obu hocalık önümçülüğüne niyetlenip bölünüp verilen ekrançılık yerlerine kovuçu ya da buğday hasılının pes bolmağı var adı yıllar boyu haber verip geliyar. İdik işlerinin devamını kərənəçi dayxanların yüzbeyiz olayan problemler bilen bağlı haberlere asla reaksiya bildirmeyen Türkmen hükümetleri hasıl mevsiminin iyiyanı plan borçnamasını dolup bilmedik kərənəçilere karşı basış çarelerini güçlendiriyorlar.
Prokuratura işyerleri polite bilen bilelikte öylere aylanıp dayxanların öylerindeki ammarları bağırlayarlar. Buğday uğurlap gidleyen bulaymasın deyip güman ediyorlar.
Deyip bir yerli Dayxan Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Prokuratura bağlıqlarının yan yakınına başlanan ona qaramazdan bereket etrafının uzayın su, ak, boğaz ve oboy genişliklerine iyam işgindeki mallarını satıp devletin önündeki bergilerini yapmağa başlayan hocalıklar var. Bereketli yaşayıcılar etrafta önkü prezident Qurbanlı Berdi Muhammedov devrini hem Qarlı kərxanaları bilen bağlılıkta prokuratura bağlıqlarının geçirilenini, şol derin oların neticesine bir neçe işgari iş kesilip oların uzak mühletli türmet istoluğunu hüküm edileniklerine aydarlar. Bundan azal 2022 yılın dekabrına devlet televizyonu buğdayı bir kanun satmakta ve devlete ayrıtın ulu meçbirde ziyan yetirmekte ayıplanıp iş kesilen Qarlı kərxanalarının işgərlerini örközü. Şunu devlet metbuğutu Balkan Avad Qarlı kərxanasının hem de Bəhərdən Qarlı Önümleri kərxanasının yolbaşlarının vizipi ıhtiyarlıklarının qulluq bəhviyetlerinin karşısına peydalananlıklarına aytdı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы. Микрофон угунда Мердан Фариев. Хабарлар гүндөлөгү геплесиңизди давам эттирерс. Социал турларда yol полиция işgärining lıwasındaky pagonuny özü goparýan videosy giňden ýaýrandan soň sürüjä muny etmekde töhmet atan ofitseriň wezipisinden bosadylandygy barada maglumat gowuşýar. Bu varada azatlığın dine bir çizmesi haber verip, muni hazırlıkça resmi ve neresmi yağdayda tasdiklatmak basartmadı. Su ayın başında Türkmen internet ulanıcılarının arasında polisyanın yol gözükçülük kulluğunun, yağını PYG'nin bir işgarının lavasındaki pagonunu, yağını eginliğini özü yırtıp, sonu bilen muni etmekte sürücünün üstüne tökmet atyan videosu giyinden paylaşıldı.
Oh, pagonam yettin mal!
Videoda hadisanın anı kaçan ve nerede düşürülendiği aydınlaştırılmayar. Bu vaka varada ilk haber verilende dünyanın en bir yapık devletlerinin biri olan Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinden kosmaçı mağlumat ya komentari almak başartmandı. Azatlığın bir çeşmesi bunun bilen bağlı kəbir cikmecikleri, sol sandı tökmet atan polisi işgarının mümkün sonkı ıkbalını öğrenmeyi başardı. Bellesek bulur hazırlıkça dini bir çeşmenin mağlumatı olup dur. Çeşmemiz hadisanın Levat velayetinin köytünde etrafında yüze çıkandığına aydiyar. Ol şahsiyeti aydınlaştırılmayan ofiserin göz görtülü sürüce tökmet atışı ayan bulundan sonra onun PYG'nin düzümünden çıkıp İçeri İşleri Ministerliğinin aramağındaki Levap boyunca yangın hopsuzluk kulluğuna ise geçendiğine aitti.
Levap'ta polis işgarları cinayet cevapkarçılığını göz önüne tutmayan etmişlerde güneyel tapılsalar, olar sonu bilen ağla ve yağdaydı yangın hopsuzluk kulluğuna ise geçerler. Bir elbette paranın övün ediliye. Emma öz pagonunu öz koparan afiser bir ay etmen bu kulluktan hem boşadırlı. Muna videonun hasım köp yayrama ve ilatın arasında yol polisiyasının eden ettiliklerine nâgililiklerin köp ölmeği sebep oldu.
Deyip adlandırılmasızlığına soran çeşmemiz belledi. Ol vizipisinden boşadırlındığı aydilyan önkü afiserin hazırki iş şartlarını anıklap bilmedi. Mundunun karasız Türkmen News neşri öz çeşmelerine salgılanıp, öz eginliğini koparayan afiserin taknalıştırayan oyununu yazgı eden rahatların, bunun için 15 gizli gündiz tutsuluğa hüküm edilendiğini meyelim etti. Neşir 6. iyunda çap eden havarında, ulan içindeki 5 adamın ehlisinin hem cevapkarçılığı çekilendiğini, yönü olara resmi yağdayda bildirilen ayıplamanın doğru anık değildiğini nıktayar. Yönü çıkarılan administratif cevapkarçılığının asıl sebebinin internette yayran videonun sebep bulunduğu belleniliyar. Azatlık bu mağlumatı hem sebitin kanun koruyucu idarlarını tasdikladıp bilmedi. Emma çeşmemizin sonku haberinde saklanan uluq sürücüsünün hazır azatlıktadığı ve onun taksiçilik bilen meşgulunmağını devam ettiriyendiği aydilyar. Türkmenistan'ın yol gözükçülük kulluğu yurdun çağında küçü yol hareketinin düzgünlerinin berca edilmeğini kazanmak, yollarda düzgün tertibi yolu koymak, yol hareketinin hopsuzluğunu üpçün etmek yali cevapkarçılıkları öz üstüne alyar. Yönü Azatlık Radyosu'nun haberçileri yol polisiyasının durulu bahaneleri bilen sürücülerden cerime yığınamak işleri bilen meşgul bolyandıklarını, oların yol kenarlarında kâ bukulup kâ yolun üstünde avta uluq avlamak bilen meşgul bolyandıklarını haber verip gelyarlar. Bellesek, gurrunu giden tökmetli videonun internette paylaşılan dövrüne qabat, sosyal torlarda, hususan da YouTube ulgumunda, sürücülerin yol polisi işgarları bilen gurrundeşliklerinde öz hak hukuklarını talep edendiğini görkezen, başka da seyrek videolar peyda oldu.
Aleykümselam. Hava yağış, kovun hağına. Düştün mü? Nerede dakika mı? Kırabağır.
Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medya seristleri bu yağdaylara resmi reaksiya bildirmeyerler. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyan Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Qurban bayramynyň öňüňe tyrasyny Mary welaýatynyň Bayramaly şäheriniň bazarlaryna azyk örümlerini bahalar gymmatlaýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 26-njy ýuly sewitden habar berdi.
Bazar satyjylaryna näme sebäpden bahalar göterilýär diýip soranymda, olar maňa Qurban bayramy sebäpli bahalaryň göterilýändigine, bayramçylyk geçenden soň narhlaryň ýene-de peselmegine garaşylýandygyny aýtdy.
Diýip Göýekbakça bazaryna aýlanan bir bayramaly ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bir hepde töwerek munazol 1 kilogramy 1 manat 40 tengeden bahalanan garpyzyň kilesi häzirki wagtda 2 manada durýar.
Onuň soňam häzir toýlar köpelýär, gullukdan boşap gelýän eserleriň şanyna toý sadakalary berilýär. Göýekbakça önümleri saçaň bedege, şol sebäpden narhlar göterilýär.
Diýip beýleki bir bazar satyjy saýdýar. Yerli bazarçylar köp sanly iýmit önümleriniň bir hepde ozalky bahalar bilen deňeşdirilýänini bir 5 manat aralygyna gymmatlanan aýdýarlar. Bayramalynyň Göýekbakça bazarynyň ýokary hili yerli tuwynyň 1 kilogramynyň bahasy bir hepdeniň içinde 20 manatdan 25 manada çykdy. Bir hepde mundan ozal 2 manatdan satylan käşir 3 manada galdy. 6 manatdan bahalanan kartoşka 7-8 manada, 3-4 manatlyk soğun 5-6 manada göterildi. Türkmenistanyň Qurban bayramynyň senesi her ýyl prezidentiň permany bilen belenilýär. Şu ýyl 28-29-30 iýun günleri türkmen halkynyň milli bayramy bilen Qurban bayramy ýlan edildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan marly büdjet işgärleri bayramçylyk senelerinin öňki tirasyny Göýekbakça önümlerinin bahalarynyň gymmatlamagynyň adaty bir kada öwrülenigini ýöne 30 ömürlerini alýan zähmet haklarynyň bazar sebebine gabat gelmeýändigini aýdýarlar.
Biziň alýan aýlygymyzdan çen tutsaň bazarlarda bahalar elmi damy gymmat ýaly.
Diýip marly bir büdjet işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan ýenişi meýil we ykdysady kynçylyklardan ýezir çeker. Daşary ýurt valyutasynyň goşa bahasynyň saklanyp galmagy, daşary ýurtlardan önüm getirýän ýa-da ýerli önümçiligi daşary ýurt önümlerine garaşly söwdegärleriň we telekeçiriň söwda işini kynlaşdyrýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň bäri 3.5 manatlygyna saklaýar. Ýöne dollaryň kursy gara bazarda resmi bahadan 4-5 esse ýokary bolmagyny galýar. Şeýlede daýxanlar yerli önüm öndürjüler bir näçe ýyl bäri obahojylyk önümçiligini ters täsir edýän gurukçuluk, ekrançylyk suwlarynyň ýetmeçiligi we ygalyň az bolmagy ýaly tebigi problemler bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Ýöne büdjet işgärleriniň bir gymmatçylykdan näl, ýyllar boýy özlerini alada goýan başga bir problemadan hem azar görýärler.
Büdjet işgärlerini başga bir ýagdaý alada goýýar. Ýagny edara ýolbaşçylary her ýyl Qurban bayramynda janyny soýdurmak üçin işgärlerden pul ýygnaýarlar.
Diýip bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne olar öýlerinden gurbanlyk niýetine ýygnalýan pullaryň edara ýolbaşçylarynyň şahsy zerurlyklaryna sarf edilýändigini anonymlyklaryna aýdýarlar. Bayramalynyň edara kärhanalaryna ýolbaşçylar gurbanlyk janysyny satyn almak üçin şu ýyl her işgärden 50 manatdan pul ýygnaýar.
Her ýyl edara ýolbaşçylary Qurban bayramynda täze eşik giýmeli diýip boýdan maşa täze egin eşik satyn alýarlar.
Diýip bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetler edara ýolbaşçylary dürli bahanalar bilen ýyllar boýy öz tabynlygynaky adamlardan pul toplaýarlar. Resmiler edara kärhanalarda prezidentiň portretlerini çalyşmak üçin, paýta ýygymyna hakyna tutma işçi uratmak üçin, tüýür satyn almak üçin we şulara meňdeş beýleki düşündürüşler bilen ýyllar boýy büdjet işgärlerinden pul ýygnaýarlar. Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralary şu wagt üçin büdjet işgärlerinden bir kanun ýygnalýan pullary boýunça asla iş gozgamady. Bu aralykda işgärler bir kanun yılın yan pulları var adak haberler resmiler tarafından ne tasdiklanıyor ne de inkar ediliyor.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvve tehde maglumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen habarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepler Azatlyk Radyosu. Öňüňizde sagyrlyk hormatly dinleýijiler. Eherde halkara temasy bilen men Ýogsun Anurwan. Russiýa 2022-nji ýylyň fevral aýyny öz günwatar goňşusyna garşy giň gerimli urşa başlaly bäri adyndan 77 sany Ukrain raýatyny jezalandyryp öldürdi. Birleşen Milletler Romasynyň Ukrainadaky gözelçilik misiýasynyň 27-nji ýylyna çap eden hasabatyny aýdylýar. Şeyle de hasavatta tasdiklanmanı ura. Rusya basıp alan yerlerinin adından 864 tane parahat yaşayacağını tutsak edipdir. Gözokçuluk misiyeti 178 hadisani cikmecik dokumentleştirdi. Tutsak edilenlerin 90 götürümünün kovrağının kıynamaları tedavar edilenleri belli oldu. Hasavatta Ukrayna güçlerinin 75 tane parahat rayeti tutsak edenleri. Oların yarısının kovrağının kıynamaları ya da yoğuz dağraşmaları tedavar bulunduğu ediliyor. Şu aralıkta Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 26. yılında giyişlik eden video yüzlenmesini öz koşunun kazanayan öngü güdüşlüğüne begencini paylaşıp 26. yılını bağıtlı günlüğe atlanırdı. Bizim eskerlerimiz, bizim ön hatardakılarımız frontun ehli uğurlarına işenlik korku değer deyip olaydı. Bizim eskerlerimiz bugün ehli uğur oyuncu öne gittiler ve bir bağıtlı gün. Men oğlanlara şunun yali günlerin köp olmağını arzu ediyarınıp Ukrayna lideri sözünün üstünü getirdi. Zelenski bir adın yurdun gününü korunda sövüşen eskerlerin yanına varıp onlara medal koğuşurdu ve vatan korukçuları ile birlikte surata düştü. Bu safarın anık nerede bulunduğu belli değil. Yöne Zelenski'nin edarası onun Donetsk sevtindeki Hortitsiya Operasiya Strategik Toporu'nun bölümleri bilen duğuşçanlığına itti. Zelenski öz video yüzlenmesini harbi serkerdeler bilen duğuşçanlığını ve olur bilen edilen geniş maslahatların esasını bir neçe operatif kararı gelenliğini, onların yerinin denizçi koşundur korpusunu dörütmek kararı bulunduğuna itti. Biz öz deniz güyüşlerimizi ve koronluk güyüşlerimizin ehli elementlerini güyüşlendiriyoruz. Bir hükmanı edilmeli isteyip Ukrayna prezidenti sözünün üstünü getirdi. Ukrayna'nın başstabı 27. yılında İr'den geçiren günlük metduğut yığınağına geçen 24 sağıdın doğamında esasen Donetsk sevtinin günvatar bölümünde yerleşen liman, Bakhmut ve Mariinka sevtlerine 38 çaknışın bulunduğuna itti. Şeyle de harbiler Zaporozhye ve Kherson sevitlerinin gün ortasındaki Rus pozisyalarına hoga darbalarını, uranlıklarını haber verdiler. Ukrayna'nın şu ayın başında başlanan karşılıklı hücumun doğamını kevr öngü güdüşlükleri edenliği haber veriliyor. Korunmak ministerinin ornatarı Hanna Malyar 26. yılında hücum ve korunuş operasyalarının geçirilenliğini, harbilerin kevr derecede taktik üstünlük kazananlıklarına itti. Zaporozhye harbi administrasyasının başlığı Yurmalashka'nın 27. yılında veren haberine göre Rusların sevtin 15 şehirçesine atan topokları bir rayetin ölmeğini, bir neçe adamın olsa yaralanmağına sebep oldu. Donetsk harbi administrasyasının başlığı Pavlo Kirilenko, Novi Komar şehirçesine atılan Rus toplarının bir parahat yaşayacağını öldürenini ona itti. Adat Avrupa, Adatlık Radyosu Söğüş Meydanı'na bolyan vakalar vardı berliyen havarları karasız yağdaydı bağırlap bilmedi. The New York Times gazeti 26. yılını Amerikan resmilerinin Ukrayna'nın başlayan karşılıklı hücumunun başlangıç fazasının cüda hayal ilerlemesinden arada kalanlığını haber verdi. Bir neçe ay veri karım kazıyan Rus güçleri arasalanan meydanları kaytadan minalamakta neticeli işlendiklerini korkadılar. Zelenski gazeti karşılıklı hücumun Hollywood filmi değerliğine aitti ve sövüş meydanına biz özümüzün zerur hasaplan yağdayımızda öne gidersiydi.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.